الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان سيد النذير البشير محمد عليه الصلاة والسلام. وبعد، قال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بعد كتميدي Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tumetanguliza maelekezo tuliyopewa sisi kama watoto wa Kiislamu, maelekezo tumepewa na Allah subhanahu wa ta'ala يليوكو كتك سورة الإسراء. الله سبحانه وتعالى سيما وانزي آية شرحتات فكشرنن: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. نعم يكون ملواه يقوم سيمو عبد يوتي يسفق ويهي وبالوالدين إحسانا نا موفني ويما وزازي وويري بابا نماما. هي الحكم أم الحكم الله سبحانه وتعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. إكتوكيا كتك وزازي وويري mmoja amepatwa na utu uzima, ni mzee amezeeka, au wote wawili wamezeeka wakawa wanakusumbua. Kama inavyofahamika, akili ya mzee inarudi katika utoto. Kwa hiyo anaweza kukusumbua mzee wako akakuita kwa presha kwa jambo dogo sana, akakuuliza maswali ya kitoto sana. Sasa wakati yanatokea hayo, Allah anasema fala taqul lahuma uff, usiseme nao neno uff, neno dogo la kuonyesha kwamba unachukizwa na ile hali ya kukusumbua. Abdullah bin Abbas anasema law kana hunaka kalimatu أقل من كلمة أف لأقالها الله. لو كما كنبيكوانا ننو لنجين دوغ زيدي كوليكو ننو أف الله غيركمية، لكن هكونا ننو دوغ زيدي كوليكو ننو كما نقصيونيشي ولو حتى علي يقوم باهي كونيشي كما ويو وتكيا ما نقصنو ما كنت آية يبكي يكي يمكتازو فانا أو yani usionyeshe hali yoyote ya unyonge kwamba wewe umechukia lile ambalo mzazi wako anakutuma au anakuuliza au anakufanyia. Wala tanharhuma, na wala usiwakoromee, usiwakaripie. Mtu azungumza na mzazi wake kama azungumza na adui yake. Mtu anamkurumia mzazi wake kama ni mama yake hivi: wewe mama yetu nini bwana,
Hivyo hata kama una hasira kiasi gani, usimkorome mzazi wako, sio baba yako wala sio mama yako. Alafu Allah anasema wa kulluhuma qawlan karima, nasema nao maneno mazuri. Unapoongea na baba yako, tafuta maneno ya kuongea, jua kwamba hapa wazungumza na mzazi wako. Unapoongea na mama yako, jua kwamba hapa wazungumza na mama yako, kwa sababu wanawachuoni wanataja mzazi anachukua nafasi ya pili baada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya Allah, utukufu wake kwako, iza yake kwako, nafasi ya pili anaichukua mzazi wako. Kwa hiyo zungumza naye maneno mazuri. Waqbid lahuma janaha dhulli min ar-rahma, wakunjulie wao mbawa la udhalili katika kuonea huruma. Waonee huruma wazazi wako kwa shida walizopata, kwa tabu walizopata katika kukulea mpaka ukafika hatua uliokuwa nayo. Waqul, nasema waombeekuwa rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, ewe Allah wahurumie wazazi wangu wawili kama walivyonilea nikiwa mdogo. Tabia za watoto wema ni kuwaombea dua wazazi wao, ima wazazi wao wako hai au wamefariki, basi wanawaombea dua Allah subhanahu wa ta'ala awahurumie kama ambavyo walivyomlea yeye akiwa mdogo. Hapo kuna nafasi kubwa sana ya kuwatendea wema wazazi wawili. Ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabi aljanna wa'ada as-sidqi alladhi kanu yu'adun. Allah subhanahu wa ta'ala asema na tumemhusia mwanadamu tukampa nasaha za kuwafanyia wema wazazi wake wawili, kwa sababu mama yake amembeba tumboni miezi tisa katika hali ya unyonge, mara aumwa, mara amepungukiwa damu, mara amelazwa, anabeba ndoo ya maji, wewe uko tumboni, mara amedondoka anaumia, mara ametokwa na damu. Unyonge kwa sababu hakutaka kukua wewe, akataka akubebe akuleke duniani. Wawadhaathu kurha, na akamzaa mtoto huyu katika hali ya unyonge. Wawadhaathu, akamzaa katika hali ya unyonge, anapigapiga miguu, uchungu umemkaba, anapata dhiki mzazi wako. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra, kumbeba kwake na kumnyonyesha jumla ni miezi 30, kwa maana miezi tisa ni miezi ya miezi tisa ni miezi ya kukaa tumboni, alafu kunyonyeshwa ni miaka miwili, miezi 24 ukiongeza 9 unapata 30 ngapi? 33. Kwa hiyo aghlab ikachukuliwa kwa lafdhu min alfadhi al-uqud, miezi 30. Hatta idha balagha ashudda, mpaka akafikia kiwango akawa kijana. Wa balagha 40 sana, akaendelea kukua mpaka akatimiza miaka 40 na yeye. Na yeye sasa ashakuwa mzazi na yeye ana watoto wake wengine. Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta. Mwema, mtoto mwema akasema hivi, ewe Mola wangu niwezeshe mimi kushukuru neema ulioninemesha. Wa ala walidayya, na ukawaneemesha wazazi wangu, niwezeshe nishukuru neema hiyo. Wa an a'mala salihan tardah, na nifanye matendo mema ambayo wewe utayaridhia, niwafanyie wazazi wangu mema. Wa aslih li fi dhurriyyati, alafu nitengenezee mimi katika kizazi changu, kwa maana naye pia tayari ashapata watoto wake, inni tubitu ilayka wa inni minal muslimin, mimi nimetubia kwako na mimi ni katika Waislamu. Kwa mtoto huyu mwenye shukrani hii, Allah anasema hao wenye kawaida hii tutakubali kwao mema watakaoyafanya. Na wanaochoni wakasema moja katika faida za aya hii ni kwamba al'afu liwalidayhi, mwenye kuwafanyia uovu wazazi wake, la tukubalu a'maluhu, matendo yake hayakubaliwi. Kwa sababu sharti la kukubaliwa matendo mtu huyu, Allah anasema ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu, hao ndio wale ambao tunaokubali kutoka kwao matendo mema wanayoyafanya. Ukitaka mema yako yakubaliwe, basi mridhishe mzazi wako. Wanatajawazu an sayiatihim, na tunawafutia maovu yao, fi ashabi janna, ili tuwafanye kwenye katika watu wa peponi, wataingia peponi. Waada sidiqi alladhi kanu yuadun, ahadi kweli wanayoahidiwa watu hao kwenye sifa hii ya kuwafanyia wema wazazi wao. Walladhi qala liwalidayhi uffin lakuma ata'idanini an ukhraja wa qad khalatil qurunu min qabli wa huma yastaghithani Allah waylaka amin inna wa'ada Allahi haqq fa yaqulu ma hadha illa asatirul awwalin ulaika alladhina haqqa alayhim alqawl fi umamin ila akhiril ayah. Hapa kataja mtu wa pili ambaye ni muovu kwa wazazi wake wawili. Ndugu zangu katika imani, baada ya kuzisoma aya hizi na kuona maelekezo tuliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na kuwafanyia wema wazazi wawili, Al-Imamu An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala ameitaja hadithi, kadhalika imetajwa katika sahihi mbili. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la yadkhulu al-jannata aful liwalidayhi, haingii peponi mwenye kuwaasi wazazi wake wawili. Mama anakutuma jambo hutaki, baba anakutuma kitu hutaki, mala umemtukana mama yako, mala umemkaripia mama yako, mala umemvunjia heshima mama yako. Huyu mtu mwenye tabia hii haingii katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika sahihi mbili vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia masahaba, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, je ni sikupenye habari juu ya madhambi makubwa kuliko yote, nisikwambieni madhambi makubwa kuliko yote? Mtume akawaambia masahaba, al-ishraku billahi, ya kwanza ni kumshirikisha Allah, wa uququl walidayni, na kuwafanyia uovu na kuwaasi wazazi wawili. Haya ndiyo madhambi makubwa. Kama mtu atafuta madhambi makubwa, basi ni haya: la kwanza kumshirikisha Allah, la pili kuwafanyia uovu na kuwaasi na kuwa kiburi kwa wazazi wako. Ni dhambi kubwa sana, na kuonyesha ule unyama aliyokuwa nao mwanadamu kiasi cha kushindwa kuthamini ile juhudi ya mama yake na baba yake. Wanatafuta chakula, wewe usaidii, wanakutafutia nguo, huwasaidii, wanakutafutia sehemu ya kulala, huwasaidii, alafu anakwambia kanunue mafuta dukani, unamtukana. Ah, kuonyesha kwamba ni kiasi gani mwanadamu amefikia katika daraja hili la uovu. Hadithi ya Abdullah ibn Umar, jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yasta'dhinu lahu ila al-jihad, alikuja mtu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa anamuomba idhini akapigane jihadi, nataka na mimi nikapigane jihadi kama wenzangu. Mtume akamuuliza swali, ahayyul walidaka, wazazi wako wawili wako hai, baba yako na mama yako wako hai? Qala na'am, sema ndio wazazi wangu wako hai. Qala mtume akasema fa fihima fajahid, kwa hao wazazi wako wawili nenda kapambane nao, jihadi tosha hiyo, kawahudumia wazazi wako wawili, wasimamie wazazi wako wawili, waone huruma wazazi wako wawili, hiyo ni jihadi tosha. Ukifanya hivi utakuwa umefanya jihadi fi sabilillah tabaraka wa taala. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul nisa ya nambari 36 anasema wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana, namwabudu ana mwabuduni Allah na msimshirikishe na chochote, na wafanyeni wema wazazi wawili. Kama tulivyoona kwamba baada ya haki ya Allah, haki inayofuatia ni haki ya wazazi wawili. Ilipotajwa haki hii ya Allah kwamba mwabuduni, msimshirikishe na chochote, Allah akataja haki ya wazazi wawili, na wazazi wawili wafanyeni wema. Na wanawachuoni wanataja maana ya birrul walidain, tafsiri yake au maana yake wanasema huwa al-ihsan ila al-abi wal ummi wa musa'adatuhuma wa ta'atuhuma fi ghairi ma'siyatillah. Maana ya kuwatii wazazi wawili ni kuwafanyia wema baba na mama, na kuwasaidia na kuwatii wazazi, kuwasaidia kwa maana kazi. Kiamka asubuhi, najua mama atakuwa na kazi nyingi, ngoja nimsaidie baadhi ya kazi, kuchukua vyombo vyako, sio lazima ufume, ukaenda ukaoshe. Kijana wa kiume katika fagio, kafagia uwanjani, wampunguzie mama yako kazi. Wataatuhuma, na kuwatii wazazi wawili, akikuamrisha kutuma mama yako baba yako unafurahi, kwa sababu wajua upata thawabu. Unawatii wazazi wako wawili fi ghairi maasiyatillah, lakini chunga usiwatii katika kumwasi Allah. Baba wako akwambia kanyulie sigara, pombe, nataka kukuta bangi mwanangu, kanisokotee pale, mambo kama haya ni haramu kumtii mzazi wako. Mwambie tu baba nakupenda, lakini kwa hili siwezi kukutii. Allah anasema katika Qur'an, wa in jahadaka wa in jahadaka, na ikiwa watakulazimisha wazazi wako unishirikishe mimi kwa jambo ambalo huna elimu nalo, fala tuti'huma, siwatii katika hayo. Wasahibihuma fi dunya ma'rufa, changamana nao katika dunia kwa wema. Wattabi'i sabila man anaba ilayhi, na fuata njia ya walionyenyekea kwangu. Kwa hiyo hizi ni haki za wazazi katika hadithi ambayo ni sahihi kwa shawahidi zake, ameitaja Al-Hakim katika Al-Mustadrak, na mfano wake zipo katika Sahih Muslim. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la'ana Allahu al-aqa liwalidayhi, Allah amemlaani mwenye kuwaasi wazazi wake wawili. Ukiona wewe unawaasi wazazi wako wawili, umelaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na kulaaniwa maana yake ni kufukuzwa katika huruma ya Allah. Allah hana huruma na wewe. Kadhalika katika hadithi nyingine ambayo ameitaja Alim Ahmad, na mfano wake hadithi hiyo ipo katika Sahih Muslim, Mtume sala salam anasema, laana Allahu man sabba abahu, laana Allahu man sabba ummahu, Allah amemlaani mwenye kumtukana baba yake, Allah amemlaani mwenye kumtukana mama yake. Masahaba wakauliza, ayasubu rajulu abahu wa umma, hivi ni kweli mtu anaweza mwenye akili timamu kweli akamtukana baba yake na mama yake? Mtume akasema naam, ni wewe unapomtukana mzazi wa mwenzako alafu na yeye akamtukana mzazi wako, wewe unahesabika umemtukana mzazi wako. Na kuna watu wana kawaida kidogo tu anamtukana mama yake, au anamtukania mwenzake mama yake, yule akirudishia, wewe ndio wapata dhambi kwamba umemtukana baba yako na mama yako. Kwa hiyo haya ni mambo ya msingi sana ya kuyazingatia. Lakini katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema alwalidu fi awsatil babil janna, mzazi atakuwa katikati ya mlango wa pepo siku ya kiyama. Katikati ya mlango wa pepo yuko mzazi wako, watoto wako hawaingii mpaka wafikie pale. Yule aliyemtendea wema duniani akamridhia kwa wema wake akamtii mzazi wake vizuri ataingia peponi, na yule aliyemwasi mzazi wake anakutana na mzazi wake katika sura sio ile aliyozoea nayo duniani, sura ambayo haina huruma, sura ambayo haina huruma na wewe, anakuzuia usiingie peponi. Yeye ndiye atakayekuwa katika mlango wa pepo. Wataingia katika pepo hiyo watoto wake wale ambao anaowataka. Kwa hiyo tuna wajibu sisi wa kuwafanyia wema wazazi wawili. Kuna mmoja mtoa shahidi na maneno anasema li ummika hakun lau alimta kathir, mama yako ana haki lau kama ungezijua, mama yako ana haki nyingi sana. Kathiruka ya hadha ladaihi yasir, nyingi sana kwako wewe kuliko zake yeye kwako, kuliko za kwako wewe kwake. Wewe kwake yeye ana haki nyingi sana. Fakam laylatan batat bihikalika tashtaki, usiku mingapi mama yako amelala kwa sababu ya uzito wako wewe akawa anaugulia, amekubeba tumboni anaugua usiku mzima, miezi tisa, mara amefukwa usingizini akaja akakuzaa, mara mtoto mdogo wamsumbua usiku umeamka na yeye anaamka na kubembeleza mpaka ulale, majira ya saa tisa usiku saa nane wewe umeshtuka usingizini unataka kucheza naye, kwa hiyo ni muda wa michezo, kumbe ni usiku. Naye pia ana usingizi, anaeki anakuchezea mpaka ulale, ukilala naye analala. Wakati mwingine pia joto kali usiku wa manane, wanakimbia hospitali kupisha hodi katika milango ya daktari ili utibiwe, bado wampa shida mama yako. Sasa siku nyingi sana mama yako alikuwa anakesha, anashtakia, anaugulia maumivu kwa ajili yako. Laha min jiwaha annatin wa zafiri wa fil wadi law tadri alaiha mashaqqa, anasema kwa kweli amepata shida sana, na katika kujifungua lau kama ungejua alipata uzito mkubwa sana. Faman ghassasa minha alfuadu yatir, faman ghassasa minha alfuadu yatir, yule ambaye atakayefungua moyo angeambiwa kwamba haya na akaonyeshwa kwamba haya ndiyo aliyofanya mama yako, angekimbia. Singeweza kuvumilia kumwona mama yake wakati anajifungua yeye aje duniani. Wakam ghasalat anka aladha biyaminiha, mara ngapi mama yako amekufuta wewe uchafu kwa mikono yake miwili. Wewe jisaidia kinyesi chako, yeye akushika na mikono yake miwili anakusafisha kinyesi chako. Mara ngapi amefanya hivyo mama yako? Ukiamka asubuhi ya kukuona kiangalia huyu mzima kweli, anakuta umeshaatia zigo, wewe mwenyewe ujui, wacheka yeye, anakuchukua na kwenda kukuosha. Mara kidogo unatembea umeachia zigo, wewe ukiachia zigo kawaida yako wewe unalia, ujui cha kufanya, yeye anakuja anakusafisha. Mara ngapi umefanya hivyo mama yako? Wama ajruha illa ladayka sarir, na hayakuwa mapaja yake isipokuwa kwako wewe ni kitanda, ukalala katika mapaja yake ukawa unalala, ukageshia miguu yake hivi mpaka wapate usingizi, na kama kuna godoro hivi. Watufiduka bima tashtakihi binafsiha, anakupa wewe jambo ambalo yeye mwenyewe pia analihitaji. Chakula wewe unalia una njaa na yeye pia ana njaa, lakini utaona pamoja wewe una kiu na yeye ana kiu, anatafuta huko maji anakupa wewe mpaka utosheke wewe, anakutafutia chakula na kulisha yeye mwenyewe pia bado hajali, lakini anakupa wewe jambo ambalo yeye mwenyewe anahitaji. Wa min sajiha shurbun ladayka namir, na katika kifua chake ndio kulikuwa na kinywaji chako, walikuwa wanakunywa maziwa mayako, unanyonya tu maziwa yako, naye anakuvumilia muda wote. Ndio ngine unamuuma meno, meno yakianza kuota anashtuka, lakini haiwi sababu ya kunyima wewe usinywe maziwa. Wakati mwingine pia unamfinya kucha, unamuumiza, anatumia dawa kupaka paka majeraha, lakini sio sababu ya kunyima wewe maziwa, anaendelea kunyonyesha mama yako. Wa kam maratan ja'at wa a'tatka kutaha wa a'tatka kutaha, na mara ngapi amepata njaa mama yako, wa a'tatka kutaha, na akakupa wewe ile akiba yake ya chakula iliyobakia. Chukua mwanangu, njaa ya kwake inakupa wewe, inanan wa ishfaqan anta sabir, kwa sababu ya huruma, upole, na kukuhofia wewe mdogo usije ukapata madhara. Bora yeye mtu mzima atafungajiwe tumboni, atalala na njaa, atateseka usiku kucha, lakini wewe mdogo ule. Mara ngapi umefanya hivyo mama yako? Faaha lidhi aqlin wa yattabi'u alhawa wa aha li'amal qalbi wa huwa basir, anasema ole wake yule ambaye mwenye akili na anafuata matamanio. Anajua kabisa haki ya mzazi wake ilivyokuwa kwake, lakini bado anafuata matamanio. Ole wake, na ole wake yule ambaye ni kipofu wa moyo, lakini macho yake yanaona, hakumbuki haki za wazazi wake, amesahau kabisa wewe mwanzo mama yake. Ole wake mtu huyo, yeye kazi yake ni kula mbuzi tu huko mjini, kula kuku, kula bata, hana mpango na mzazi wake. Mama yake leo anamwambia, basi mwanangu, chukua hii pesa na dukani za mafuta. Ah mama bwana, mimi nimechoka bwana, nataka kucheza mpira. Ole wake huyu ambaye macho anayo lakini moyoni mwake ni kipofu, amesahau yote haya, shida zote hizi, akumbuki tu haki ya mzazi wake. Ole wake mtu huyo. Akimalizia mkeli anasema, fadunu kafarghab fi amimi duaiha, basi chini ya hapo wewe kupia tu katika wingi wa kumwombea dua. Fa anta lima tad'u ilayhi faqir, kwa sababu wewe kwa huyo unayemwombea Allah mzazi wako anahitajia. Kithirisha kumwombea dua mzazi wako, kithirisha kumwombea dua mzazi wako, na usimkasirishe mzazi wako. Mwisho kabisa, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ridha Allahi fi ridha walidayhi, radhi za Allah zipo katika radhi za wazazi wawili. Baba yako na mama yako wanapokuwa wako radhi na wewe, hawaja kukasirikia, wanakufurahia kwa vile unakuwatii, basi ndivyo ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anavyokuridhia. Wasukhtu Allahi, na hasira za Allah, fi sukhti alwalidain, zipo katika hasira za wazazi wawili. Mama yako akukasirikia wewe, baba yako akukasirikia, ukamuudhi mama yako kwa maneno yako, kwa mdomo wako, kwa vitendo vyako ukamtukana mama yako, basi ndivyo Mola wako anavyokukasirikia. Waheshimuni sana wazazi wenu, wapeni haki zao, waoneeni huruma namna wanavyowathamini. Kufia kuwasaidia kazi wazazi wako, pepo yako ndio ipo kwao. Atakapofariki mzazi wako na yeye yuko radhi na wewe, ni dalili ya kwamba wewe pia, ni dalili kwamba wewe ni katika watu wa peponi. Fanya matendo mema ili uipate hiyo pepo. Atakapokupa mzazi wako akiwa anakasirika na wewe, ana hasira na wewe, ni dalili kwamba wewe ni mtu wa motoni. Kithirisha kufanya tauba na kufanya mema tena, ili uepushe na moto. Kwa hiyo hizi ni haki za wazazi, na hii ndiyo thamani ya mzazi katika maisha yetu sisi ya hapa duniani. Mwisho kabisa, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, idha mata al-insan, katika riwaya imekuja, idha mata ibnu adam inqata anhu amaluhu illa min thalathin, atakapofariki mtu matendo yake yote yanakatika siku kama matatu. Tumeyataja sadakati jariya, sadaka yenye kuendelea, au ilmi ni yuntafau bihi, au elimu ambayo watu wanafaika, kawasomesha watu dini, au akawanunulia watu vitabu wakasoma dini, au waladin salihin yad'u lah, au mtoto mwema anayeombea dua wazazi wake. Kwa hiyo kithirisheni kuombea dua wazazi wenu. Dua ya mzazi au dua ya mtoto kwa mzazi wake haikubishwi, inakubaliwa, kama ambavyo dua ya mzazi kwa mtoto wake haikubishwi, inakubaliwa. Ombeni dua Allah awaongoze wazazi wenu waliokuwa katika upotovu, na wasamehe madhambi wazazi wenu waliotangulia mbele ya haki, na kushika maneno mnayoambiwa na wazazi wenu, kukatazika na yale ambayo baba yako na mama yako wanakukataza na kuamrishika, na yale ambayo wazazi wako wanakuamrisha, minal birri wal ma'ruf, katika yale ya wema na ucha Mungu, amrishika nayo, na ishi na wazazi wako kwa tahadhari, kwa wema, kwa kuwafanyia wema, na epuka kuwauzi wazazi wako, kwani akikasirika mzazi wako umemkasirisha Mola aliyeumba mbingu na ardhi pasina nguzo mnazoziona. Nikifika hapa na kuwa nimefika mwisho wa muda huu biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, kwa mada yetu hii ambayo tulipendekeza izungumze nafasi ya mzazi kwa mtoto. Mzazi wako wewe ana nafasi gani, au thamani ya mzazi kwa mtoto, au pia nakusema pia umuhimu wa wazazi katika maisha yetu. Na tumeona mengi kabisa yanayohusu wazazi, yakitajwa katika Qur'ani, yakitajwa katika Sunna, yakitajwa katika maneno ya as-salaf, wale wema waliotangulia. Naktafi bihadha al-qadr, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.